Сәлем достар, Азаттық радиосында Қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігінен сыр шертетін жас толқын бағдарламасы микрофон алдында мен Мәншу Гасаутай. Достар, өздеріңізге белгілі біздің хабарларымыз әр сенбінің кешінде және әр жексенбінің таңында әуе толқынына шығып отырады. Ал енді бүгінгі сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Қазақстандық жастар Үрімшідегі замандастарына алаңдаулы.
Хоть мы и живем в Казахстане, да, как бы все равно вот большинство нашей вот национальности там пострадало, как бы вот за это вот очень сильно переживаем.
Дағдарыс шетелде білім алғысы келетіндердің қолын қысқартып отыр.
Биылғы жылы шетелге оқу үшін көп адам барады деп айта алмаймын. Қысқа мерзімде оқуға да сұраныс аса көп емес.
Сондай-ақ бағдарлама барысында бүгінгі жасты мазалап жүрген жайттармен кеңірек танысатын боламыз.
Қазір экологиямыз қатты бұзылып кетті. Далаға шықсақ та жаңбырдан кейін де бұрынғы кездегі секілді, немесе ауылдағы секілді таза бір жұтынатын ауа жоқ.
Мінекей достар, алда біз осы жайында басқа тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Шілденің 5-де басталған мұсылман ұйғырлары мен Қытайдың негізгі ұлты хайындықтардың арасында орын алған қақтығыстарда соңғы бірнеше күнде ең кем дегенде 184 адам қаза тапқан. Шыңжаң ұйғыр автономиялық өлкесінің орталығы Үрімші қаласына тәртіп орнату үшін мыңдаған сарбаздар мен офицерлер орналастырылды. Қытай үкіметі тәртіпсіздікке қатысушыларды қатаң жаза күтіп тұрғанын мәлім еткен еді. Соңғы мәліметтерге қарағанда Үрімшідегі қақтығыстар кезінде Қазақстанның бір азаматы зардап шеккен. Дәрігерлер басынан жарақат алған оның жағдайын ауыр деп отыр. Елге қайтару үшін оның денсаулығы тексерілуде деп хабарлады Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінің жетекшісі Ильяс Омаров. Сондай-ақ Сыртқы істер министрлігінің мәліметінше 6-8 шілде аралығында Қазақстанға Қытайда жүрген 1200 азамат қайтып оралған. Енді 500-ден азамат кері оралуы тиіс деп күтіліп отыр. Орналған жағдайға қазақстандықтар да бейжай қарамауда. Оның ішінде жастар да бар. Ал кей алматылық жастардың арасында қақтығыстардың куәгерлері болғандар да бар болып шықты. Шілденің 1 мен 5 аралығында алматылық Надира Омарова жұмыс сапарымен Қытайдың Үрімші қаласында болған. Қазақстандағы ұйғыр мәдени орталығы төрағасының орынбасары болып қызмет ететін Надира Үрімшіге бір топ жастарды ертіп барған. Шілденің 5-і жексенбі күні Қазақстанға кері қайтарда кешке Надираға жағымсыз жаңалықты хабарлаған қоңырау түскен екен.
Поступил звонок где-то 5 июля 5 часов. Так сказали, как один китаец убил уйгура, и теперь вся уйгурская молодёжь вышла на забастовку.
Бұл ақпаратқа аса мән бермеген қазақстандықтар кешке қонақүй маңындағы асханаға барған. Алайда асқа тапсырыс бермей жатып, асхана басшысы өздерінің дереу жабылатындығын жариялаған. Надира ойында еш нәрсе жоқ, сыртқа шыққан.
На улице уже аура уже другая на улице. Прям потому что мы же почти что в эпицентре были. Люди бегают туда-сюда и все. И тогда мы когда зашли в гостиницу, там свет отключили. И все, тогда уже у нас крики всякие слышно было там. И когда у жастардан айгайлап шығыватқан, и тарас-турс вот эти со стороны китайцев там выстрелили, все это уже мы как-то это естідік та.
Дәл сол күні кетіп үлгере алмаған қазақстандық жастар жетісі күні бірақ елге оралған. Алайда Надира сол жерде өзінің көргендері әлі күнге шейін жүрегімді ауыртады деп отыр.
В этом году уже 60 лет, как создался СУАР. Это наше страдание, вот это все. Потому что их морально убивает. Вот наша уйгурская молодежь, кез келген адам жұмыс жоқ ол жерде. Уақыт келді, уақыт келді деп айғайлады за молодежь бар ғой, уйгур жастары. Не то, что у них вот такой злость, мы должны убивать, да, людей, допустим. Это не так. Вот, допустим, мы там, я местный телевидение слышала, да, на сейчас смотрели, они как терроризм. Никакой там терроризма нету.
Надираның айтуынша, қазіргі Үрімшіде болып жатқан оқиға 1986 жылдың желтоқсанында Алматыда орын алған жастар көтерілісімен пара-пар. Қақтығыстың басталғанын көргендердің ішінде Зиба есімді бойжеткенде бар. Ол өзінің Үрімшідегі жағдай бейбіт жолмен шешілер деген үмітінің бар екендігін айтады.
Ну, хоть мы и живем в Казахстане, да, как бы все равно вот большинство нашей вот национальности там пострадало, как бы вот за это вот очень сильно переживаем. А все это началось очень много версий, очень сильно вот прям у меня уже сколько вот там, сколько сердце болело, сюда приехали еще вот Очень сильно переживаем.
Естеріңізде болса, жұма шілденің 10-ында Алматы қаласындағы ұйғырлар көп шоғырланған Дружба шағын ауданында Қазақстандағы ұйғырлар қауымы Шыңжаңдағы қақтығыста қаза болған азаматтардың әруағына құран бағыштап ас берген болатын. Жұма күні жүздеген адам қатысқан азалы жиында Қазақстанның ұйғыр жастардың одағы мен ұйғыр мәдени орталығы Үрімшідегі жағдайға әлемдік қауымдастықтың араласуын сұрап, халықаралық құқық қорғау ұйымдарының атына үндеу жолдады. Бұл үндеуде Қазақстандағы ұйғырлар қауымы Үрімшідегі қанды оқиғаға қатты алаңдап отырғанын жеткізіп, аталмыш оқиғаға ресми Қытай билігінің берген бағасы мен ұстанымын жоққа шығарды. Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданындағы оқиға бұл ең әуелі қарапайым адамдардың трагедиясы. Өйткен адамдардың құрбан болуына әкелген кезгелген бейбіт шеру тек осы тұрғыдан қарастырылу керек. Сондықтан ұйғыр жастары шеруге шығушыларды сепаратизммен, экстремизммен, терроризммен байланыстырып отырған ресми Қытайдың ұстанымына түбегейлі қарсы. Сондай-ақ шеруді Аль-Каидамен байланыстырып отырған жоғары лауазымды шенеуніктердің мәлімдемесіне де сынмен қараймыз делінген Қазақстанның ұйғыр жастары одағының әлемдік қауымдастық пен демократиялық мемлекеттердің басшыларына жолдап отырған үндеулерінде.
Жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар. Кей бақылаушылар соңғы уақыттары қазақстандық жастар арасында қысқа мерзімді тіл курстарын оқу белең алғандығын айтады. Оның ішінде ағылшын тілін үйрену курстары ең үлкен танымалдылыққа ие болса, Ұлыбритания мен Америка Құрама Штаттары ең көп баратын мемлекеттер қатарында екен. Тіл үйреніп, алшақын шетелдерде білім алушылардың саны жыл сайын өсіп отырғанына қарамастан, соңғы жылы олардың саны күрт төмендеген. Ал оның себеп-салдарын тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан естіп білсек.
Қазақстандағы Британ консулдығының жобалар бойынша үйлестірушісі Надежда Антимова шетелде оқығысы келетін қазақстандық азаматтар жеке өздері келе оқу орындарымен келісу арқылы немесе арнайы агенттіктер көмегімен бара алады дейді. Қазақстандағы 10 жылдан бері шетелдегі оқу мәселесімен айналысып жүрген 9 компаниялар бар.
Стоимость в неделю обычно определяется от 50 до 900.
Ұлыбританиядағы білім алу бағасы бір аптаға орташа есеппен 50 және 900 фунт стерлинг арасында болады. Яғни курстар түрі сан алуан. Мысалы, жеке мұғалімді жалдау өте қымбат. Бұл тек оқуға ғана. Осы сомаға қоса күнделікті қажеттіліктерге арналған қаражат болуы қажет. Ал Ұлыбританияда ол аптасына 100-150 фунт стерлинг арасында. Ұлыбритания ағылшын тілін үйрету курстары бойынша көшбасшы. Ондағы білім беру сапасы өте жоғары және кепілденген. Себебі оны қадағалау мәселесі биік деңгейде. Сондай-ақ ол жерде шетелдік студенттерді қабылдау дәстүрі қалыптасқан. Сондықтан олардың қажеттіліктерінің барлығы ескерілген. Олардың тұруы, оқуы, бос уақытын өткізуінің барлығы жоспарланған. Дегенмен де, бұл курстардың пайда келуі жеке адамның өзіне байланысты. Алматы қаласындағы Интертревел туристік агенттігінің менеджері Татьяна Тресенконың айтуынша, шетелге қысқаша оқуға барып келу қазақстандық азаматтардың арасында үлкен сұранысқа ие. Англия үлкен сұранысқа ие болғандықтан біздің олармен жасаған ыңғайлы келісім шарттарымыз бар. Сондықтан да оның бағасы Мальта немесе Ақштан арзанырақ. Орташа есеппен айына 3000 доллардан басталады. Биылғы жылы да шетелге бармақ ниеті бар студенттер қатары аз емес. Үлкен өзгерістерді байқағаным жоқ. Біз 16 жасқа дейінгі жас балаларды да жібереміз. Ал ең көбі 16-дан 25 жас аралығындағы азаматтар. Бірақ жас аралығын шектемейміз. Дегенмен бұл пікірмен екінші бір туристік компания менеджері келіспейтіндігін айтып отыр. Dost Education агенттігінің атын атамауды жөн көрген қызметкері биылғы жылы шетелге оқуға барғысы келген азаматтар саны өте аз дейді. Егер азамат Англия, Америка немесе Канадан таңдаса, бір жылдық оқу бағасы 50,000 доллар шамасында болады. Оған ол жерде тұруы, тамақтану және өзге де қажеттіліктері кіреді. Биылғы жылы шетелге оқу үшін көп адам барады деп айта алмаймын. Қысқа мерзімді оқуға да сұраныс аса көп емес. Көпшілігі арзанырақтарын таңдайды. Ол Қытай, Корея, Кипр, Турция. Ондағы оқу бір жылға 15-18 мың доллар шамасында. Бірақ бұл студенттің өзіне де байланысты, әркім арқалай мақсат ұстайды. Біреу шетел тілін меңгергісі келсе, тағы біреу туризм және тәжірибе алу үшін баруы мүмкін. Тіл үйрену курстарының ұзақтығы 2 аптадан ары қарай. Біз Чехияға былтыр 10 шақты адамды рәсімдесек, биыл да соншалықты студенттерді жібердік. Биыл тіпті визалармен де көп қиындықтар туындауда. Мамандардың айтуынша, шетелге қысқа мерзімге оқуға бару жаз мезгілдерінде тиімдірек. Әсіресе студенттер немесе мектеп оқушылары жаздық демалыс уақытында шетел тілін меңгеріп келуге мүмкіндік алады. Сондай-ақ кеңесші кишилер бир айлык окуу тымас, кемиде 3 ай окуу алде кайда тийимдирээк болот дейди. Чет элге барып тил үйрөнүүгө байланыштуу көпчүлүктүн пикирин билүү максаты менен сабалнама жүргүзген эдик. Анын барысында бул маселе боюнча тургундардын көзкарасы ар түрлүү экени байкалды.
Я уже выбрал свой путь, поступил уже и не собираюсь из-за рубежом. Это дорого и невыгодно.
Мен ал жерде 1 жыл окугандан, жерде 1 айдын ичинде окуп чыктым. Кытайда окудум мен. Ашалар жетип турса, барса болот го. Казакстанда тоже окусак болот, а просто ал жерге барып тилин үйрөнүп келге. 1 жыл окуган китебимди, сол жерде 1 айда окуп чыктым. Ал өзү бирнеше ай болду мен Кытай тилин окудум.
Бунун ишкандай пайда жок сыякты вообще. Тек шыгын гана оган баратын, тек гана осы калталалардын балдары гана барат оган тек гана. Сол жерге барып тек гана агылшын тилин үйрөнүшүн гана бармайм мен. Мен агылшын тилин ошо жерде мына үйрөнүүгө болот.
Анда окугандан көрө Америкага мисалы чет элге барып окуп, бирок специалист болуп өзүбүздүн Казакстанга келип жумуш истесе болот, ошондой болот. Өйткени Казакстанда билим бар, бирок онча Америкадагындай жакшы бермейди. Ага барсаң 1-2 айда тез үйрөнө аласың, а биздикилер али жүрөт, энди-энди үйрөнөт. Бир айдын 2 айдын ичинде жанадан сөйлөп гана үйрөнөсүң болот. Я ага барасың мисалга өзүңө керек кой, көчөгө чыгасың, өзүңө керек сөйлөп мисалга күндүлүктү өмүр мисалга чыгасың ага Америкада мисалга көчөлө элде мисалы биринке сурайсың, сумен кетесиң да үйрөнүп кетесиң сүйлөп. Акцент эчтеке болмойт. А мынакта казактар болот, жаныңда орустар болот, аны мен мен сүйлөсөсүң. Сомен уруштап үйрөнбөйсүн. Курска барган күнү гана жакшы сүйлөсүн да, чыкканда четке уже сүйлөй алмай каласың. Одан Америкада окуп, Казакстанда жумуш деген жакшы деп ойлойм.
Мамандардын айтуунча, чет элдеги кыскача билим алуу арасында жыл бою үзүлмөйтүн жана ар дүйшөмбү сайын башталатын курстар үлкен сурамсыкка ээ. Казакстандыктар окуу үчүн каалоо боюнча Австралия, Америка, Англия, Германия, Мальта жана өзге да элдерди тандай алады. Арнайы жаз толкун бағдарламасы үчүн Мирбек Сырбай.
Кымбатты тыңдарман, эндиги сәтте биздин туракта айдарларыбыздын бири жаз үнүндө сөз алган кыз жигиттер тыңдап көрсөк, өздериңизге аян биздин айдарларыбыздын барысында кез келген жаз өзүн мазалап жүргөн маселелер туурасында ой бөлүшө алат. Сондуктан эгер сиздин де айтарыңыз болсо, Азаттык радиосунун Алматыдагы бюросуна хат жазып, телефон шалыңыз. Ал азырге кезекти курбуларыбызды тыңдап көрсөк.
Менин атым Муалива Шолпан, мен толгондурат маселелердин бири ал тил маселеси. Баарыбызга белгилүү, тилибиздин халы өтө начар деп айта алам. Себеби ят жагдай жана Казакстан өз жерибизде туруп, өз тилибизди толук билмейбиз. Биринчи турган маселе осуну биз өзүбүз жаштар болуп чече билүү керекпиз. Себеби биздин колубузда болот келечек урпактын өсүп дамуу. Эгер азыр биз жакшы сүйлөмөсөк, тилибиздин тазалыгына мән бермесек, келе жаткан урпак кимден үлгү алып сүйлөйдү? Азыр биздин тилибизди айта алам, орустар менен араласып, тилибиз шала болуп кеткен. Көбүнесе орустардын сөздөрүн коспосок жүрө алмайтын секилдибиз. Онун себеби жаңагы энди баарыбызга белгилүү, биз 70 жыл орустардын бодандыгында болдук да, сиз менталитетибизге сиңип кеткен ба, алде билмейм мен. Экинчиден жаңагы бизде Казакстанда букаралык акпарат куралдарынын басым бөлүгү орус тилинде жүрөт, казак тилинде аз. Эмнеге сол букаралык акпараттарды көбөйтпөскө?
Менин аты жөнүм Жайырова Динара. Мени азыркы кезде толгондуруп жүргөн маселе ал биздин Казакстандын экологиясы, асыресе Алматы каласынын. Азыр экологиябыз катты бузулуп кетти. Мисалга далага чыксак да жаңбырдан кийин да мисалга мурунку кездеги секилди немесе аулдагы секилди таза бир жутунатын аба жок. Себеби көлүктөрдүн көбөйүү, тазалык сактамагандыктан мисалга жаштардын кокусту далага лактыруу жана завод фабрикалардын көбөйүү мисалга жогорку этаждан караганда көктөбөдөн караганда халанын сур түскө батып турганын көргөн кезде жылы болгондун көзүндө көк туманга малынып турганын көргөн кезде эрксиз жүрөгүң ауырат калабызды көрүп. Жана жасылдын азаюу мисалга агачтар өтө аз көшөдө жана оны өсүрүүгө эч ким мисалга мектеп окуучуларын агач отургузуу деп жыл сайын өткөрүп жатат, бирок оган жаштардын да белсенди катышып алуунан. Буга кандай чара колдонууга болот деп айтсак, буга мүмкүн көлүктөрдү азайтуу керек чыгар. Себеби адамдардын жүрүп туруусу азыркы мисалга жумушка баратын убактында баары кешигип жатат, себеби осу көлүктөрдүн бир тыгынына байланыштуу. Жана алардын көп болуунан экология арине бузулат. Көлүктөрдү азайтса жана тазалык сактаса, халыкка сондай үндөө жолдосо тазалык сактоо керектиги туралы халык колдойт деп ойлойм.
Жастар өмүрүнөн хабардар болом десеңиз, Жаз толкун бағдарламасын тыңдап жүрүңүз. Жаз толкун әуе толкунуна сенбі күнү кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Әуе толқында жастардың толқыны. Бүгінде 100-ге жуық әннің авторы, композитор, әнші әрі тележүргізуші Қазақстанның мәдениет қайраткері Нұрлан Еспановты көпшілік таниды. Өзінің қоңыр үнімен, жүректі әндерімен көрерменнің оң пікіріне бөленген Нұрлан бүгін Азаттық студиясында қонақта. Жазғы демалысқа жиналған жас сазгер біздің тыңдармандарымызбен өзінің алдағы жоспарларымен бөлісіп, жеке өмірінен сыр шерткен болатын. Микрофон кезегін тілшіміз Айнұр Хаменоваға берсем.
Қазақстан Республикасының танымал өнер майталмандарына ән жазып жүрген бірнеше туындының авторы Нұрлан Еспанов оңтүстік Қазақстан облысының Арыс қаласында дүниеге келген. Көптеген өнер саңлақтарын қанаттандырған асыл арыстың перзенті өз бойында қасиет тектен дарыған дегенді айтады. Әке көрген оқ жонар деген мақалды берік ұстанған Нұрлан әкеден ерте айырылған екен. Бала мұңын кішкентай оқшау қағазға түсіре бастайды. Есейе келе сазгерге қалам мен қағаздан артық сырлас дос болмай кетеді. Бар қуаныш қайғысын қағазға түсіре жүріп өнерге құштарлығы байқалады. Әкенің жолын жалғаймын деген тілегінің бетінен қақпаған анасы Нұрланды өнер бәйгесіне қосады.
Менің әкем ерте қайтыс болып кеткен енді. Барлық аспапты ойнайды. Баян десе баян. Сол әкем заманда мандолинмен той өте береді екен. Сол кездің серісі болған. Содан дарыдау деймін шамасы. 5-ші сынып оқып жүргенде мамам алды да мені музыкалық мектепке алып барды. Арыс қаласында музыкалық мектепті жақсы бітіріп шықтым. Музыкалық мектептің домбыра сыныбын бітіріп шықтым мен. 5 оқып, болайын деген баланың бетін қақпа белін бұр деді ғой. Содан соң мамам ол кездің енді қалай айтсақ музыкада жүргендер көбінесе көбірек шетін ғой. Сондықтан мамам қой балам бұзылып кетер деп 8-ші сыныптан кейін мен музыкалық мектеп бітіргеннен кейін мені поварға беріп жіберді. Училищеме поварды 3 жыл оқып бітіріп шықтым да 4-ші разрядты повар болып шықтым ол жерден. Сондан келдім да Шымкент қаласына культура университетіне тапсырдым. Шын айтсам оны бітіре де алмадым. Сол оқып жүріп ресторан саласына өтіп кеттім да, соның барлық нәрсені тастап, содан бері бір 20 жылда ресторанда өлең айттым ғой мен.
35 жасының төбесінен шыққан жас сазгер Нұрлан Еспанов өзін бүгінгі заманға сай, сегіз қырлы, бір сырлы серімін деп санайды. Асыл жар, ардақты әке Нұрлан үйден гөрі түзде көп болатынына қарамастан, өзіне әр күні жаңасты жүктеп отырады деген. Сазгер әрі әнші Еспанов Қазақстандық 31-ші телеарна арқылы Жұлдызбен жүздесу жобасын ашып, өзін жүргізушілік қырынан да сынап көруде. Әншінің айтуынша, ол өзін журналистика саласына дайындау емес, жай өзін сан түрлі сынға алып көру.
Мен жұртқа ашық айтып өтейін, мен негізі журналист емеспін, тележүргізуші емеспін мен. Мен мойындауым керек енді. Мен бұрын соңды өзімді көп сөйлейтін азаматпын негізі. Көре-көре көсем боласың, сөйлей-сөйлей шешен боласың дейді. Араласқан ортамның барлығы журналист. А былайша мен негізі әншімін, композитормын. Бірақ барлық әйгілі әншілерге ән жаздым ғой мен. Нұрмұхасан білесіздер, қос қарлығашы бар, Мұзарттың кездері әйгілі жаным, Медеуарымбаевтың Жанаке.
Сазгердің Жанаке деген төл туындысын қазақ сахнасына танымал Дарын сыйлығының иегері Медеуарымбаев алғаш алып шыққан болатын. Әкеге деген сағынышын әнмен шығара білген Қазақстанның мәдениет қайраткері Нұрлан Еспанов бүгінде бұл әнді өз репертуарына алыпты. Жаңа бейнебаянның шығу тарихымен де бөлісіп өтті.
6 жыл бұрын мен Медеуарымбаев өзімнің ағам, мен барып ұсыныс тастадым Медеуаға. Осы Жанаке деген мен кем дүниеден ерте кетті ғой. Сондықтан мен оның сөзіне көп мән бөлдім. Мен өзім жазып едім сөзін. Менен ақын шықпайтын болғаннан кейін бұны өзім жеткізе алмай қалам ба бұл әнді. Медеу мына әнге қалай қарайсың деп. Медеу екеуміз, Медеу Нұрлан жаса деді. Жасап Ташкент қаласына барып бірінші түсіріп келдік. Менің шашым қысқа болғандықтан ешкім мені танымай қала беретін болды. Сон мен алдымда біраз жыл өткеннен кейін Нұрмахан деген інім бар еді. Келді де Нұрлан мен осыған ақша шығарайын. Біз барып түсірейікші осыны. Мен өзім түсейінші осы өлеңге. Маған ұнайды. Оның да әкесі жоқ азамат еді. Сонымен ол кісі келді де маған қаражат төледі. Мұрат Бидосов ағамызбен ақылдаса отыра бұл бейнебаян түсіріп тастадық. Сонда маған бір ұнағаны Бақытжан Ауданбаев жазды ғой сөзін. Әкетайым ерке ұланыңмын, өзіңнің жаққан шырағыңмын. Буырқанған асау бұлағыңмын теңіздерге терең асыққан. Жақсылықты сенен жиып кеуде, жеткізбейді қиял кейіктерге, ұмтыламын Мұзарт биіктерге, бойымдағы бұлат асыққан деп. Екінші куплет келген кезде маған ұнаған жері мені саған елім ұқсатады. Келіп тұр ғой әке құшақтағын, қызықтарға толы балшақтардың өтетінін әттен кеш білдім деп. Бірақ шынында да ата-ананың қадірлей білгендіктен, шынында да жүректен шыққан дүние болғаннан кейін жүректерге жетіп жатырау деп өзім ойлаймын.
Көптеген қазақ батырлары туралы балалар мультипликациясына арнап та ән шығарған сазгер уақытының тапшылығына қарамастан әртүрлі пайдалы кітап оқуды ең бірінші орынға қояды екен.
Мен өзім Абай жолын оқып шыққан азаматпын. Мына Абай жолын оқымаған қазақ емес дейді ғой. Бұрын соң мен оған көңіл бөлмегем. Мен өзім 5 жыл музыка пәнінен орыс мектепте сабақ бердім. Арыс қаласында менде көршілерімнің бәрі молдаван, орыс, украинец тәртіп күштеді. Шарбақ болатын жан жағымызда. Тор. Баласын ұрысып жатады, бізді көреді, қоя салатын. Сонда көріп өсесің кім қалай өмір сүріп жатқан. Мен ақ пен қараны ажыратып өстім жас кезімнен. Орысшаға бейімделдім, орысша әндер көп айттым. Бірақ ана тілің арың бол, ұятың болып тұрып өтті, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте демекші. Орыс пен орысша сөйлесем мен, қазақ пен қазақша сөйлесем, өзбекпен өзбекше сөйлесем. Керекті бағдарламаның бәрін оқыдым мен. Мынау шетел музыка әдебиетін, қазақ музыка әдебиетін. Сөйтсем бұл жеткіліксіз екен. Сондықтан да мен кейін соңды Мұхтар Шаханов ағамызды оқып шықтым, Мұқағали Мақатаевтікін оқып шықтым, өзімізге керек. Енді қазір шын десем Есенберлиннің көшпенділерін, қызға-қызға оқып жүрмін.
Әр әншіні әбден зерттеп, зерделемейінше ән шығармайтын көрінеді сазгер. Өзіне қолқа салған әншіні кемінде 3-4 ай бақылауға алып, ол әншінің деңгейін бағамдамай, әнде шықпайтынын айтады. Соңғы әндерінің ішінде әншісін адаспай тапқан анашым әнін жуғарада сахнаға Ақылбек Жеменей алып шығады екен.
Әуесқойлықпен келген композиторда бір ағам болуы мүмкін, бірақ мына композитор болу көп айтады ғой, бұл магазин емес. Ағай, ән бар ма деп келетіндер көп, бере салыңызшы деп. Мен айтамын, бұл магазин емес қой, соған қандай ән? Дискома вальс па деп. Сезім мәді балып бере саладым. Жоқ, бұл композиторлық деген адамның құла бойында болу керек. Әуесқой композиторының әндері тас сияқты болады. Алатта аспанға лақтырат, қасына кеп түсе береді. Ал мынау қанында бар адам жазған ән құс сияқты болады. Алақаныңда шасын, халыққа ұшып кетеді. Жеткізіп айта алатын, жүрегінде түгі бар. Мен Ақылбек Жеменеге қазір соңғы ән жазып бердім анашым атты. Мен ол әнді жазып, өзім тыңдағанда өзім жылап алдым. Сол Ақылбек Жеменейдің мен табиғатын тапқаныма, соған арнайы сондай бір ән жазып бергеніме, соның дауысына келтіріп жазып бергеніме өзім қуандым. Бірақ енді мен қарапайым әншіге ән жазып оны тастай салып, ол әнді шығармай қалған күнім болған жоқ. Бізді шешеміз тәрбиеледі. Ол кісіге үлкен рахмет. Шында да соңғы әнімді арнадым ғой. Арнадым әнімді ер жеткенде, жүректі сағыныш тербеткенде, баулыған қыраның биіктерге өзіңсің өрлеткенде, анашым сыйлаған бесік жырын, сол әнмен үйреткен өмір сырын, өзіңен дарытқан өн бойыма жігіттің сегіз қырын деп.
Ырым сенімге мүлдем сенбейтін Нұрлан да достары төрт құбыласы тең азаматтың біріне балайды екен. Ортасын әзілге бөліп жүретін Нұрлан айналасындағы сыйлас достарына себепсіз сыйлық сыйлағанды да ұнататынын да айтып өтті. Сонымен қатар жазғы демалысын өтеп келгесін ағымдағы жылдың қараша айына өзінің жеке шығармашылық кешін ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Айнұр Хаменова Алматы қаласынан арнайы жас толқын үшін.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3@azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты дос, әлемде талай қызық бар демекші, ендігі сәтте соңғы аптада әлемде орын алған қызықты жайттарға құлақ түрсеңіздер. Жапонияда 102 жастағы әншінің концерті өтті. Бұл шара Осака қаласында болды. Куәгерлердің айтуынша, Айко Кано ханым 100 жылдық пианиномен өзін сүйемелдеген екен. Әнші өзінің бұл концертін музыкада бір ғасыр өмір сүрген екеудің концерті деп атады. Ол аспап менің дәуірімнен болғандықтан екеуміз жақсы үндесіп отырамыз деп әзілдейді Айко Кано ханым. Айта кету керек, Жапонияның денсаулық сақтау министрлігінің мәліметі бойынша, былтыр 100 жылдықтарын тойлаған жапондықтардың саны 36 мың адамнан асқан. Ақыр заманға аз уақыт қалды, небәрі 8 жылдай ғана. Дәлірек айтқанда, ақыр заманның өзіне емес, адамзаттың оның алдын ала алмайтын кезеңге осыншама уақыт қалды дейді жаһандық экологиялық жүйені қорғау саласындағы белсенділердің бірі және Британдағының мұрагері Бегзада Чарльз. Ол өз сөзінде барлық табиғаттың әлемдегі ең үлкен банк екенін түсінбей отырған капиталистерге шүйлікті. Бегзада сондай-ақ тойымсыз тұтынушыларды да сынға алды. Әлемдік өндірістің өсуі мен еселеніп отырған тұтыну қарқыны әлемді экономикалық және экологиялық дағдарыстың алды әкеліп отыр. Бұл мәселеге үстіртін қарайтын уақыт келмеске кетті. Менің есебім бойынша әлемді аман алып қалуға небәрі 96 ай ғана уақыт қалды. Олай болмаған жағдайда ғаламшар экологиясында орын алып жатқан үрдістерді тоқтата алмаймыз деп мәліметті Бегзада Чарльз. Осы аптада Гарри Поттер кезекті фильмінің премьерасы өтті. Бұл жас сыйқыршының басынан өткен шытырман оқиғалар туралы туындының 6-шы бөлімі. Басты рөлдерде көрермендерге танымал актер Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт және Эмма Уотсон ойнайды. Ал Гарри Поттер туралы 7-ші кітаптың авторы Джоан Роулинг Forbes журналының нұсқасы бойынша ең көп табыс табатын жазушылардың ондығын бастап отыр. Жазушы бір жылдың ішінде $300 миллион тапса, ондыққа кірген қалған 9 жазушының барлығы $263 миллион табыс тапқан. Роулинг ханымның Гарри Поттер туралы соңғы 7-ші кітабы 44 миллион дана тиражбен тараған. Оның 15 миллионы сатылымға шығарылған алғашқы 24 сағатта сатылып кеткен. Кей ақпаратқа қарағанда жазушының байлығы қазір $4.5 миллиард жетіп отыр екен.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattyq.org.
Кымбатты тыңдарман, мінекей жас толқынға белгіленген уақыт осымен аяқталды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаудай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар, достар.
Шыңына көрсетпес, күркіңе сөз жетпес, басыңа қар кетпес, өзіңе тау жетпес. Өмірі бүлдіп, өмірі жарлы, жадыры жайдарлы, шашқан, шашқан, бір аз